besicela ukuthi kukaphula kuzakhamizi lathi singafanele countries kwenzela ukuthi into lezi zingasikhathazi. Nathi ngabona time tebuyana siyilandele sesizama ukugcina amanzi eneleyo ukuthi lathenele sokusebenza. But okwakhathesi iqiniso yikuthi thupho olubakhona yikuthi kwezinye indawo amanzi kebafanele kwamanye amasebe afanele ngayo abuya enxa yesithi kabuye njenganamuhla. Kodwa ithole ukuthi ayehlile kubuya ngesikhathi enxa yefanele abuye ekuseni agcine kuya ntambama. Kodwa esakunanzelelayo ukuthi nxa kube njalo i-council la iyacina ilethile ibhawuza engxa ibhawuza yokuthi aluba nohlobo lokuthi babona sokulamalayini amade ngenxa yokuthi abantu babengazilungiselanga ukuthi baze bafike leso sikhathi. Kusho ukuthi ngayo i-council iyafaka amabholo basebenze ekugezeni bahambe basebenzele emathoyilethi.
Uhlupho lolu luphatha njani izakhamizi soluhlangene lokokucithwa kwamandla amagesi lokunye?
Lapha eZimbabwe kumbe lapha koBulawayo ihlupho esilale ukuthi izakhamizi zifana lengidi ngathi iyalunywa ngathi iyatsha. Ngoba uzananzela ukuthi akusakhala ngamanzi, akusela magesi, akusahambeli futhi ngoba nxazo kumnyama kusahambeli. Sibona ngathi ihlupho lesilalo kathi esiphoselezi i-council. Engxenye la ukhulumente sofanele ngabe ungene elazama ukuthi izinsizakalo zisebenze ngendlela. Ngawo uhulumente vele uyafaka amanye amadamu. Uhulumente ngiyofanele alungisele ukuthi ayi-roader ukwenzela ukuthi ikhadi yenzeke ukudrowa. So sibona ngathi la madamu asekhona owalesi sikhathi phose asemalutshwana uhambelana labantu i-population esilawo koBulawayo. So-ke besikhuluma ukuthi hhayi njengezakhamizi ukuthi uhulumende akabona okokwenza. Ngezambezo tabodeleka siyakhulunywa but ikhanya ayipasi. But xa engapasi thina uhulumende kabe lamanye ama-alternatives ukuthi at least enelise ukuthi afakele abantu amadamu eduze. Kodwa bese sithi lo council kazame ukuthi lapho ongela ama-balls khona azame ukufaka amabholo ukwenzela ukuthi at least abantu baphathiseke ngesikhathi sokunzima.
Utupho lwamafutha ezimota-ke?
Njengezakhamizi besitelwa futhi lapha sinanzela i-council isitela. Isithi yona kwezinye indawo vele le mota zene ezithwala izinto azisoze zenelise ukuba khona ngenxa yokuthi akula dizela. Kungaveli khonapho ngakhanyela amalayini akhona amadiza asolthi silamaroli amakhampani ofanele ngayo asebenza abhiza alayini le emagarajini lapha le dizi yabona ingekho. Sibone lezi bakho kwenzakalani and khonoko sikhuluma nge-economy esileyo sibona ungathi khathesi umoya idizili le ndaba yamadesi. Hhayi i-economy yezimbabwe sibe sisiye emangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezaluk.